mehatxuak eta jarrera autoritarioak baztertzeko eskatu diote Elak eta Labek Jaurlaritzari. Gotzon Hermosilla. Asteartean bilera egin zuten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako elkarrizketa sozialaren maila osatzen duten eragileek hots Eusko Jaurlaritzak, Confebaskek eta UGTE-eta Komisiones Obrera sindikatuek, eta han hitz egindakoak kezka sortu du Ela eta Lab sindikatuetan, parte hartze instituzionalari buruzko lege bat egiteko asmoa azaldu zuten, eta Mikel Torres lan eta enplegu sailburuak iragarri zuen ondorioak izango zirela mailan parte hartzen ez duten sindikatuentzat. Adierazpen horiek eta elkarrizketa sozialaren eredua instituzionalizatzeko asmoa eraso antidemokratikotzat jo dituzte Elak eta Labek eta bi sindikatuak batera agertu dira Bilbon mehatxuak eta jarrera autoritarioak salatzeko. Labeko koordinatzaile orokor Garbine Aranburuk esan du elkarrizketa sozialaren mahaiko bileran ez zutela hartu prekaritatea eta pobrezia amaitzeko neurri eraginkorrik. Eta erabaki bakarra izan zela patronalaren eta Jaurlaritzaren interesetara makurtzen ez den sindikalismoa baztertzeko ahalegina. Aranburuk gogorarazi du Elak eta Labek langileen ordezkaritzaren 160 baino gehiago dutela eta mailan parte hartzen duten sindikatuek berriz 128 baino ez. Confebaski dagokionez, Aranburuk adierazi du haren ordezkariak ez direla hauteskundeetara aurkezten eta inork ez dituela aukeratzen. Hala ere, enpresaburuak ordezkatu eta negoziatzeko zeregina ematen diete, baina zeregin horri uko egiten diote erantsi du. Gogoratu ostean, Confebaskek uko egin diola Elarekin eta Labekin esertzeari gutxieneko soldataren auziaz eztabaidatzeko. Patronalaren jarrera zuritzea eta ura saritzea leporatu dio Aranburuk Jaurlaritzari. Eta erantsi du Jaurlaritza bera ere jokabide antidemokratikoen erakusle badela. Herri ekinaldi legegile bi eztabaidatzeari uko egin diote. Elkarrizketa sozialaren egungo eredua blindatzeko lege bat egiteko asmoaz berriz aitortu du ez dietela horri buruzko informaziorik helarazi, baina susmoa dute helburua izango dela Confebask. UGT eta Komisiones Obrerasarentzako diru laguntzak handitu eta mailan parte hartzen ez duten sindikatuei murriztea. Lehendakari zenean Urkullu bera ere etzen horretara ausartu. UGT-ren eta Komisiones Obrerasaren jarrera tamalgarritzat jo du Aranburuk. Euren burua merke saltzen dute. Prez daude Jaurlaritzaren eta patronalaren interesen menpe jartzeko argazki batean agertzearen eta finantzaketaren truke. Jauzi autoritarioa. Michel Lakuntza Elaren idazkari nagusiak jauzi autoritariotzat jo ditu Jaurlaritzaren asmoak. Azaldu duenez, elkarrizketa sozialaren maila errendago gehiengoak errespetatzen ez dituelako eta edukirik ez duen esparru hutsala delako. Bitxia bada ere, badirudi mai horretan hartuko duten erabaki nagusia izango dela Ela eta Lab zigortzea. Lakuntzaren iritziz, elkarrizketa sozialaren mailaren eginkizunak hiru dira: propaganda egitea, arreta desbideratu eta langileen egoera hobetzeko ardura dutenen erantzukizuna ezkutatzeko. Mailan parte hartzen dutenen finantzaketa handitzea. Eta klase sindikalismoa neutralizatzea gizartean bake soziala dagoelako irudia edatzeko xedez. Esan duenez, horrelako asmoak ez dira berriak eta gogorarazi du 2014an Mariano Rajoy Espainiako gobernuburu zelarik, Confebaskek proposamen bat egin zuela Ela eta Lab legez kanpo uzteko, aldarrikapen politikoak egiten zituztelakoan. Argi dago makurtzen ez den sindikalismoa baztertzeko asmoa dagoela. Elak eta Labek uste dute asmo horiek direla Jaurlaritzak eta Confebaskek gutxieneko soldataren aldeko greba orokorrari ematen dioten erantzuna. Batetik, edukirik ez duen mai hutsal bat proposatzen dute. Eta bestetik, Ela eta Lab zigortu eta negoziatzeari uko egiten dion patronala diruz saritu nahi dute adierazi du Lakuntzak. Bi sindikatuek eskaera zehatza egin diote Jaurlaritzari, mehatxuak eta jarrera autoritarioak bazter ditzala. Alderdi politiko batzuek ez dute horretaz jabetu nahi, baina langileek botoa ematen dute hauteskunde sindikaletan eta langileen hitza errespetatu egin behar da, azaldu du Lakuntzak. Esparru politikoan antzeko zerbait gertatuko balitz sekulako eskandalua litzateke. Guk horixe baino ez dugu eskatzen, errespeta dezatela langileek aukeraturiko ordezkaritza sindikala.